Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30, թվականիս դեկտեմբերի 14-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազարամսի 23-ը։ Չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ուղիղ ռադիոեթերում նախ կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Կարծեմ արդեն ծանոթ եք թանկագին բարեկամներ, Ադրբեջանը փակել է Հայաստան, Արցախ միակ ճանապարհը այդ թեմայի շուրջը խոսվելու։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեմ քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի ժառանգությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հաղորդումը, Խինդուխրատ հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում այսօր այս ժամին մեծ սիրով ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի, ինչպես ասացինք, նախ ձեզ ծանոթացնելով մամուլի տեսությունը և կթերթենք իրանական օրաթերթերը սկզբում։ Վաթան Էմբրուզ օրաթերթը գրում է Չինաստանի կոորդինատներով երկրի հետ առևտրի և ֆինանսական փոխանակումների և տարածման զարգացումը միշտ եղել է Իրանի համար տնտեսական դիվանագիտության ոլորտում համապատասխան տարբերակներից մեկը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը և Բրեքսիտին Իրանի լիրավ անդամակցության ավարտին հաջորդած հարցը ցույց է տալիս, որ 13-րդ կառավարությունը հատուկ ծրագիր ունի այս ոլորտում։ Այդ կապակցությամբ երեկ կայացել է Իրան-Չինաստան համապարփակ համագործակցության ծրագրի հանդիպումը Իրանի և Չինական բարձրաստիճան պատվիրակությունների միջև։ Այս հանդիպումը նպատակ ուներ վերջնական տեսքի բերել կողմերի միջև ֆինանսական և արժութային ոլորտներում տնտեսական համաձայնագրերը։ Չինական և իրանական կողմերի միջև կնքվել են 16 նոր փոխհմբռնման հուշագրեր, որոնք կարծես թե համահունչ են նավթի և գազի, բանկային, ներդրումային և ռազմավարական նախագծերի գործադիր գործողություններին, որոնք կհաստատվեն երկու երկրի նախագաների հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ Հան օրաթերթը գրում է, ՄԱԿ-ի շատ անդամներ վրդոված են, որ Ամերիկան է թելադրում, թե որ երկրներն են անդամագրվում այս կազմակերպության հանձնաժողովներին, որոնք ոչ։ Այս լուրը հրապարակելով պոլիտիկու ամսագիրը հետաքննել է Իրանին ՄԱԿ-ի կանանց հանձնաժողովից հեռացնելու ամերիկյան ճնշումը և գրել, կանանց հանձնաժողովի անդամ շատ երկրներ վրդոված են, որ Ամերիկան թելադրում է, թե ով է իրավասու լինել ՄԱԿ-ի հաստատությունների անդամ, մեջբերելով հարցին մոտ կանգնած չորս դիվանագետների պոլիտիկոն գրել է։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգների որոշ ավանդական դաշնակիցներ զգուշավոր են Բայդենի վարչակազմի ջանքերին, Իրանին հեռացնելու ՄԱԿ-ի կանանց հանձնաժողովից, որը նախատեսվում է քվեարկել չորեքշաբթի օրը, քանի որ նրանք այժմ, ինչպես միշտ, անհանգստացած են Վաշինգտոնի գործողություններով։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է աշխարհի 7 արդյունաբերական երկրներ, որոնք հայտնի են որպես մեծ յոթնյակ, համատեղ հայտարարությամբ հայտարարեցին, որ իրենց ուշադրությունը կենտրոնանալու է Ուկրաինայի համար հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տրամադրման վրա։ Իրանորաթերթը գրում է համաշխարհային տնտեսական քարավանում Անգլիան որպես աշխարհի առաջատար տնտեսություններից մեկը հասել է այն անկմանը, որ վերջին 3 ամիսների ընթացքում այս երկրում տնտեսական ակտիվությունը դանդաղել է, հատկապես արտադրության, արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտում։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է հստակգործողություններ անել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այս մասին Բեգլարյանը դիմել է ՄԱԿ-ին։ Նյուսկետեմը գրում է Էրդողանն ու Ալիևը բանակցություններ են անցկացրել Թուրքմենստանում։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունեց Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցելու վերաբերյալ հայտարարությունը։ Իսկ Նյուսկետեմը գրում է, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, փաստացի վերջակետ դնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասել է, որ Արցախի հարցով բանակցություններից դուրս է գալու։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը ցավակցական ուղերձ է հղել Մոլավի Աբդուլ-Վահիդ Ռիգի նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի ժողովրդի դեմ տնտեսական պատերազմը թշնամու հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն կողմերից մեկն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունների ղեկավարները կհանդիպեն առաջիկա շաբաթներին։ Հայաստան, Իրան առևտրի ծավալները մինչև 3 միլիարդ դոլարի հասցնելու միտում կա։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի բարձր խորհրդականը ընդգծել է հարևանների վրա չարձակվելու վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է Արցախի հարցով բանակցություններից դուրս գալու մասին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Մոլավի Աբդուլ-Վահիդ Ռիգի նահատակության կապակցությամբ հղված ուղերձում իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը պատկան մարմիններին հորդորել է հնարավորինս արագ հայտնաբերել ու պատժել հանցագործության հեղինակներին։ Առաջնորդի մամուլի գրասենյակի հաղորդմամբ ուղերձում ասված է. Մոլավի Աբդուլ-Վահիդ Ռիգին արևանգած և այս բարեգործ ու խիզախ գիտնականին սպանած հանցագործները ծառայում են իրանական ժողովուրդների միասնության և բալուշների զարգացման թշնամիներին։ Այաթոլլա Խամենեին նշել է, պատասխանատու կառույցները պետք է հնարավորինս արագ հայտնաբերեն ու պատասխանատվության ենթարկեն հանցագործներին։ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի Խաշ քաղաքի իմամ Հոսեյնի մսկիթի սուննի իմամ Մոլավի Աբդուլ-Վահիդ Ռիգին, ով արդյունավետ դեր է խաղացել խաղաղության հաստատման, ինչպես նաև փոխզիջման ու մարդկանց հանդարտության հրավիրելու հարցում դեկտեմբերի 8-ին արևանգվել և սպանվել էր անհայտ անձանց կողմից։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ հանցագործները ձերբակալվել են։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը տնտեսական պատերազմը համարել է Իրանի ժողովրդի դեմ թշնամու հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն կողմերից մեկը։ Նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր Խաթամ Օլամբիա շինարարական զորակայանի ղեկավարների և հրամանատարների 14-րդ համագումարում ունեցած ելույթում, գնահատելով շինարարության ոլորտում այս զորակայանի 33 տարվա ծառայություն, ասել է. Այսօր թշնամին ցանկանում է կանխել իսլամական Իրանի հզորությունը, նշելով, որ մենք այսօր պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում արտադրելով ամենաբարձ սարքավորումները, տարածաշրջանում և աշխարհում վճռական խոսքն Իրանին է։ Նախագահ Ռայսին հավելել է, Իրանի պարծանքը չի սահմանափակվում միայն հրթիռների կառուցմամբ, և մենք ուշադրություն ենք դարձնում հզորության արտադրությանը բոլոր ոլորտներում։ Ռայսին նաև ասել է, թշնամին չի ցանկանում, որ մենք տնտեսական ոլորտում առաջընթաց արձանագրենք, բայց շինարարական զորակայանում, տնտեսական ոլորտում խոշոր ենթակառուցվածքային աշխատանքների իրականացման շնորհիվ թշնամուն հուսահատեցրել են։ Իրանի նախագահ հավելել է, չարակամները ցանկանում են անապահովություն ստեղծելով երկիրը ներքաշել լուսանցքային հարցերում և նրան հետ պահել աշխատանքից, որի հիմքում ընկած են առաջընթացը, շինարարությունը և ժողովրդին ծառայելը։ Սակայն մենք պետք է կրկնակի ոգով ու եռանդով սպառնալիքը վերածենք հնարավորության։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին այս համագումարում ասել է. «Օտարները երբեք անկախությունը, հզորությունը, արժանապատվությունը, փառքը և պատիվը չեն նվիրում»։ Գեներալ Սալամին հավելել է. «Իրանի ժողովրդի մեծությունը կերտվում է գիտության ու տեխնոլոգիայի արտադրության ոլորտում նրա հետևողական ու լուրջ ջանքերի շնորհիվ»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը նաև ասել է. «Թշնամին ուզում է, որ մենք կարիքավոր, կախված ու գերի լինենք և ընդհանրապես ազատ չլինենք։ Մենք ցանկանում ենք գործել ելնելով մեր ազգային կամքից, իսկ թշնամին դրա հակառակն է ցանկանում»,» ընդգծել է գեներալ Սալամին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում նախատեսվում է անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Armenia.az-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով Ավազա քաղաքում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի արտգործնախարարների նիստում։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության ավարտից հետո 30-ամյա օկուպացիայի ծանր հետևանքների վերացումը և իրենց հողերից վտարված մեր քաղաքացիների անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձը Ադրբեջանի համար կարևորագույն առաջնահերթություն է։ Ավելի քան 30 տարի անց առաջին անգամ Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը գործել է Ղարաբաղյան 3 պատերազմների ժամանակ, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո այդ ճանապարհի անխափան շահագործման երաշխիքը սահմանվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետում։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
30-ից ավելի տարիների ընթացքում առաջին անգամ արդեն 2 օր փակ է Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին, որը գործել է Ղարաբաղյան 3 պատերազմների ժամանակ, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո այդ ճանապարհի անխափան աշխատանքի երաշխիքներն ամրագրվել են 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետում։ Բանակցություններում պաշտոնական Բաքուն խոսում է Ղարաբաղյան հարցը լուծելու և Ղարաբաղյան անվտանգությունը երաշխավորելու պատրաստակամության մասին։ Հայկական կողմի ասելով, բանակցություններում պաշտոնական Բաքուն խոսում է Ղարաբաղյան հարցը լուծելու և Ղարաբաղցիների անվտանգությունը երաշխավորելու պատրաստակամության մասին, իսկ գործնական քայլերով ցույց է տալիս, թե ինչպես է պատկերացնում այդ անվտանգությունն ու իրավունքների երաշխավորումը։ Արդեն երկրորդ օրը, ինչ Ղարաբաղը շրջափակված է, դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան որպես բնապահպաններ ներկայացող մի խումբ ադրբեջանցիներ փակել են Հայաստանը Ղարաբաղին կապող Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին Շուշիի հատվածում։ Վրաններ են տեղադրել, նաև տեսանյութեր են տարածվում, թե ինչպես են այդ տարածք ավտոբուսներով նոր մարդկանց բերում։ Տեսանյութում երևում է առնվազն 3 մեծ ավտոբուս։ Տարբեր տվյալներով մոտ 800 ադրբեջանցի է փակ պահում Գորիս Ստեփանակերտին կապող ճանապարհը, հաղորդում են հայկական լրատվական ծառայությունները։ Ստեփանակերտում ակնկալում են Ռուսաստանի Դաշնության ավելի գործոն աջակցությունն ու քայլերը իրավիճակը հանգուցալուծելու ուղղությամբ։ Միշտեր համացանցում տարածվում են լուսանկարներ, որոնք փաստում են ռուս խաղապահները Լաչինի միջանցքում մոդուլային անցակետեր են տեղադրում, թե ինչ նպատակի են ծառայելու անցակետերը, պաշտոնական մեկնաբանություն առայժմ չկա։ Ձմեռային ցրտի պայմաններում Ղարաբաղում շրջապատ ակման մեջ է հայտնվել 120 000 մարդ։ Հայաստանի կողմից ճանապարհին մնացել է 1000-ից ավելի մարդ, այդ թվում 270 երեխա։ Հնարավորություն չեն ստանում հասնել իրենց տներ։ Երևանային եկել ընդամենը մասնակցելու Երկի եվրոպական տոնին, Եվրատեսիլի մրցույթին։ Ղարաբաղի կողմից իրավիճակը հատկապես լարված է առողջապահության ոլորտում։ Հաղորդում են 5 քաղաքացու մասին, որոնք ծայրահեղ ծանր վիճակում են, նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում, բայց Հայաստան տեղափոխելու հնարավորություն չկա։ Factor.am լրատվական ծառայությունը հաղորդել է, որ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին դեղորայքով բարձված անգամ մի քանի մեքենայի անցնելու հնարավորություն չի տրվել։ Իրավիճակին արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է իր կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունը։ Հղում է արվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետին, համաձայն որի Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը։ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ Հայաստանում հրավիրվել է նաև անվտանգության խորհրդին նիստ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարության ընդունման համար։ Լարվածության ողջ ընթացքում բանակցություններ են ընթանում ռուս խաղապահների և Ադրբեջանի միջև, դրանցում ներգրավված են նաև Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Անդրադառնալով երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության արագ աճին, Իրանում Հայաստանի դեսպանն ասել է, Իրանի և Հայաստանի իշխանությունները փորձում են երկու երկրների միջև ապրանքափոխանակության ծավալը հասցնել տարեկան 3 միլիարդ դոլարի, հայտնում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Արսեն Ավաքյանը չորեքշաբթի օրը Երևանի պետական համալսարանի և Իրանի հարավարևմուտքում գտնվող Խուզեստան նահանգի մայրաքաղաք կենտրոն Ահվազի Շահիդ Չամրան համալսարանի միջև մշակութային համագործակցության զարգացման ուղված հանդիպմանը հավելել է, գիտական և ակադեմիական հարաբերություններն իրենց ուրույն տեղն ունեն Թեհրան-Երևան հարաբերություններում։ Իրանի և Հայաստանի բուհերի միջև պատշաճ հարաբերությունների ոլորտում կան բազմաթիվ դրական օրինակներ։ Ավաքյան ասել է, Իրանը և Հայաստանն ունեն հարուստ պատմություն և տարբեր ոլորտներում համագործակցության բազմաթիվ հնարավորություններ, ինչը հստակ հեռանկար է բոլոր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների համար։ Ընդգծելով, որ Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն, Իրանում Հայաստանի դեսպան ասել է, երկու երկրների հարաբերություններում առկա կարևոր սկզբունքներից է Իրանում և Խուզստանում հայ համայնքի ներկայությունը, որի վառ օրինակն է Ահվազում հայկական դպրոցի և եկեղեցու առկայությունը։ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը ևս ասել է, վաղ ժամանակներից ի վեր Իրանի և Հայաստանի միջև հաստատվել են մշակութային և պատմական կապեր և հայկական բազմաթիվ աղբյուրներում հիշատակվում են Խուզեստան, Ահվազ, Դեսվուլ և Անդիմեշ քաղաքների անունները։ Իրանի գիտական համագործակցության խմբի ղեկավար Քեյվան Սաեդին այս հանդիպման ասել է, Խուզեստան նահանգը տարբեր ազգությունների և կրոնների բազմազան համադրություն է, այդ թվում կարելի ակնարկել Խուզեստանի ժողովրդի հետ հայ հայրենակիցների խաղաղ գոյակցությունը։ Խուզեստանի փոխնահանգապետ Ռեզա Ֆոթուհին ասել է, Եվրասիական շուկաներ մուտք գործելու եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ արտաքին հարաբերությունների զարգացման առումով Հայաստանի դիրքը հաշվի առնելով տարբեր ոլորտներում արևտրի բարգավաճման գործում սիներգիայի մեծ հնարավորություն կա։ Ընդգծելով Իրանի եւ հարևանների միջև իրար վրա չարցակվելու մասին համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտությունը գեներալ մայոր Յահյա Ռահիմ Սաֆավին նշել է, Իրանի ճշնամիների հիմնական նպատակը ժողովրդին զայրացնելն է եւ նրանք միավորվել են Իրանի դեմ։ Սահմանների կառավարման նոր մոտեցումների նվիրված առաջին ազգային համաժողովում Յահյա Ռահիմ Սաֆավին ասել է, հզոր երկիրն այն երկիրն է, որը հզոր է իր սահմանների վրա, իսկ իր սահմանները վերահսկող երկիրը վերահսկում է իր տնտեսությունը։ Նա հավելել է, այսօր մենք ընդունում ենք տարեկան 5 միլիոն օտարերկրյա զբոսաշրջիկ, սակայն այդ թիվը կարող է հասնել 25 միլիոնի։ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին հավելել է, Մաքրանի ափերից դեպի Հնդկական օվկիանոս դուրս գալու հնարավորությունների զարգացումը նավահանգիստների և երկաթուղիների ընդլայնումը, Չաբահար նավահանգստի զբերների տարանցումն Աֆղանստան, Կենտրոնական Ասիա և Ռուսաստան, նավթի և գազի երկաթգծով տեղափոխումը Խար կղզուց Ջասկի նավահանգիստ և Հորմոզի նեղուցից կախվածությունը նվազեցնելը, գազի խողովակաշարն ավարտին հասցնելն Իրանի աշխարհագրական հնարավորություններն են իրանական բարձրավանդակում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, փաստացի վերջակետ դնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Հայտարարության տեքստը հրապարակել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իրեն բնորոշ ստի ու կեղծիքի տոնով անհիմն և երեսապաշտ է անվանել Հայաստանի արտգործնախարարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ի հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակում, Բաքվի մեղավորության և Երակոմ պայմանագրերի շրջանակում պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մեջ։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ երկու առանձին հայտարարություններով Իրանի Իսլամական խորհրդարանը դատապարտել է Ֆրանսիայի բազմիցս միջամտությունը Իրանի ներքին գործերին, ինչպես նաև Press-TV-ի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները չորեքշաբթի օր ընդգծել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը աջակցում այս երկրում տեղակայված մոնաֆեղներ ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխներին։ Հայտարարության մեջ նշված է, Ֆրանսիայի նախագահը միջամտողական քայլով ժողով է գումարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակառակորդների հետ, որոնք պաշտոնապես ձգտում են տապալել ՄԱԿ-ի անդամ պետությանը, ինչպես նաև լրտեսներին ուղարկում այս երկիր անկարգություններին մասնակցելու և ղեկավարելու համար, և այդ միջոցով վնաս հասցնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները հայտարարել են, Ֆրանսիան այն պայմաններում է պաշտպանում կանանց իրավունքներն Իսլամական Հանրապետությունում, երբ պատմության գրքերը լի են Ալժիրում 30 տարի շարունակ այս երկրի կատարած հանցագործությունների նկարներով։ Բարեկամներ, ավարտվեց ծուրերի թողարկումը։ Բաքվի և Երևանի միջև Ղարաբաղի սեփականության շուրջ լարվածությունը սրվել է։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Բաքվի ու Երևանի միջև Ղարաբաղի սեփականության շուրջ լարվածության նոր փուլ է սկսվել։ Հաղորդումների համաձայն դեկտեմբերի 10-ին Ղարաբաղի հայերը նպատակ են ունեցել այցելել տարածաշրջանում գտնվող Ոսկու հանք, սակայն միևնույն ժամանակ այնտեղ են ժամանել Բաքվի պաշտոնյաները։ Հայերը խոչընդոտել են Բաքվի պաշտոնյաների մուտքը հանք, դրանից 2 օր անց Ադրբեջանը փակել է Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում ճանապարհին արգելափակված են մնացել հայ խաղաղ բնակիչներ։ Բաքուն հայտարարել է, որ ճանապարհը փակվել է բնապահպանական նպատակներով։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնարչակ հանրապետության վարչապետ Ռուբեն Վարդանյանը այդ կապակցությամբ հայտարարել է, Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանից անկախ երկիր է։ Նշելով, որ Բաքվի կառավարության հետ հայերի գոյակցության միակ ուղին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ընդունելն է, Վարդանյանը հավելել է, Բաքուն ձմեռային բարդ պայմաններն օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու և իր պայմանների ընդունումը պարտադրելու նպատակով։ Ակնհայտ է, որ այս գործողությունները կարող են ենթահող ստեղծել այս տարածաշրջանում հակամարտության կրակը բորբոքելու համար։ Հատկանշական է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Բաքվի ու Երևանի միջև կնքված 10 կետանոց համաձայնագրում Լեռնային Ղարաբաղի անունը նշված չէ։ Մինչդեռ երկու երկրների միջև պատերազմի ու խնդիրների հիմնական պատճառն այս տարածաշրջանի նկատմամբ սեփականության իրավունքն է։ Ալիևի կառավարությունը, որն այս տարածքներում տեղաշարժը համարում է իր իրավունքը, ռուս խաղաղապահներից պահանջում է միջամտել հայերին դիմակայելու հարցում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, Բաքուն բազմիցս և ապարդյուն դիմել է ռուսական խաղաղապահ ուժերի հրամանատարությանը հայերի կողմից բնական ռեսուրսների ապօրինի շահագործումը կանխելու և շրջակա միջավայրի վրա դրաբացասական հետևանքները վերացնելու խնդրանքով։ Հայտարարությունը հետաքրքիր է նրանով, որ դրանում Բաքուն փորձում է ռուս խաղապահներին ներկայացնել որպես թույլ ու կողմնակալ ուժեր, քննադատելով նրանց գործողությունները։ Մյուս կողմից Բաքվում փորձում են Կովկասյան տարածաշրջան տեղափոխել թուրք զինվորականներին, որոնց չի հաջողվել իրագործել Անկարայի նպատակները Սիրիայում և Իրաքում։ Այդպիսով Ադրբեջանը փորձում է ռուս խաղապահներին փոխարինել թուրքական բանակի զինվորներով կամ հասնել շփման գոտում ռուս-թուրքական համատեղ ներկայությանը, սակայն պետք է նշել, որ ՆԱՏՕ-ի ակտիվ անդամ Թուրքիայի բանակի ներկայությունը լուրջ խնդիրներ կառաջացնի Կովկասյան տարածաշրջանում։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Բաքվի ու Երևանի միջև Ղարաբաղի սեփականության շուրջ լարվածությունը սրվել է խորագրով քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ջերմություն, առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի ժառանգությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում թեմայով հաղորդումը, Խինդուխրատ հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։
Իրանական 4 ժառանգությունները ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ցանկում։
Վերջերս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ցանկում Իրանի 4 ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունները գրանցվելով, Իրանի դիրքը այս ցանկում նման ժառանգություններ ունեցող երկրների շարքում հասել է 6-րդ հորիզոնականի։ Ասիական երկրների մեջ Իրանի մշակութային ժառանգության գրանցման ցուցանիշով համաշխարհային ցանկում 4-րդ տեղն է գրավում։
Ազարի 7-12-ը, այսինքն նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 3-ը, Մարոկոյի Ռաբատ քաղաքում կայացել է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության միջկառավարական կոմիտեի 17-րդ նիստը։ Գագաթաժողովի այս նստաշրջանում մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում գրանցվելու համար ներկայացվել էին 46 հայտեր, իսկ Իրանից ներկայացվել էր 6 համատեղ կամ բազմազգ իրավական հայտեր, որոնցից 4-ը հաստատվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։
Յալդայի գիշերը շաբեչել են 8 նվագարան պատրաստելու և նվագելու արվեստը, թուրքմենական ասեղնագործություն, թուրքմենակար, շերամապուծությունը և գործվածքի համար Մետաքսի ավանդական արտադրությունը Իրանի 4 համատեղ ժառանգություններն են, որոնք ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության համաշխարհային ցանկում։ Միջդեռ 2 այլ իրավական գործեր, այդ թվում Մեհրեգանի տոնը և Ռեբաբ նվագարանի պատրաստման և նվագելու արվեստը չեն գրանցվել այդ ցանկում։
Շերամապուծությունը և Մետաքսագործության ավանդական արտադրությունը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Իրանի, Աֆղանստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի անունով։
Ըստ պատմական տվյալների, շերամապուծության և ձերագործ Մետաքսի արտադրության արմատները վերադառնում են Չինաստանին և այն վերագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2650 թվականին։ Մետաքսի ճանապարհը նշանակալի դեր է խաղացել այս գիտելիքն ու հմտությունները փոխանցելու այն երկրներին, որոնք գտնվում էին այս ճանապարհի վրա։ Իրանը այն երկրներից էր, որը համաշխարհային համբավ ուներ Շերամի Բոժոժի և Մետաքսի արտադրության ոլորտում Քրիստոսի ծնունդից առաջ 5-րդ և 6-րդ դարերում, և Սասանյանների իշխանության ժամանակաշրջանում այս արդյունաբերությունը զգալի վերելք արձանագրեց։
Շերամապուծությունը և Մետաքսագործությունը նախկինում տարածված են եղել Գոլեստան նահանգում, հատկապես որպես հիմնական և կարևոր ձեռարվեստ և զգալի դեր է խաղացել ընտանիքի և այդ տարածքի տնտեսության մեջ, սակայն վերջին մի քանի տարիներին նվազել է անցյալի թափը։ Թուրքմենական ասեղնագործությունը կամ թուրքմենակարը Իրանի և Թուրքմենստանի համատեղ անունով համաշխարհային գրանցում է ստացել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։
Թուրքմե ժողովրդի մեջ ասեղնագործությունը հայտնի է նաև Քեշտե, Քոջմե և Իլմե անուններով։ Ներկայիս թուրքմենական տարածաշրջանում ասեղնագործության պատմությունը հասնում է 8000 տարի առաջվա։ Ասեղնագործության պատկերավոր արվեստը թուրքմեն արվեստագետների կողմից ստեղծված մտավոր դաջեր են, որոնք պատկերվում են Մետաքսի կամ բրդյա գործվածքների վրա բնական Մետաքսե թելերով, բամբակե կամ սինթետիկ թելերով, օրինակ ակրիլիկ։ Դաջերի և գործվածքների մեծ մասի գույնը կարմիր է։ Իհարկե, նրանք օգտագործում են նաև այլ գույներ, ինչպիսիք են բորդո, տեղին, սպիտակ, լազուր, կապույտ, նարնջագույն և կանաչ, բայց թուրքմենների մոտ կարմիր գույնը խորհրդանշում է հաղթանակի ընթացքում հեղված արյունը և կրակի բոցը։
Նվագարանի պատրաստելու և նվագելու արվեստը այն ոչ նյութական ժառանգություններից է, որը Իրանին հաջողվել է գրանցել որպես համատեղ հայտ նույն գագաթաժողովում։ Ուդը 1500 տարվա վաղեմիություն ունեցող նվագարան է, որն Իրանից հասել է արաբական երկրներ և ներկայումս նրա պատրաստելն ու նվագելը ընդհանրացած է Իրանում։ Այս նվագարանի վերին մասը պատրաստված է կաշվից, իսկ արաբական երկրներում վերին մասը փայտից է պատրաստված, և այդ պատճառով այն անվանել են ուդ փայտ։
Արաբները ուդով նվագում են արաբական երաժշտություն, թուրքերը թուրքական երաժշտություն, իսկ իրանցիները իրանական երաժշտություն։ Ներկայումս այս նվագարանը կիրառվում է խմբային կատարումներում և մենակատարների ժամանակ Իրանի բոլոր տարածքներում, ինչպես նաև դասավանդվում է երաժշտական դպրոցներում և համալսարաններում։
Այս նվագարանը, ինչպես շատ այլ կսմիթային գործիքներ, դրվում է երաժշտի ոտքին և երաժիշտը մի ձեռքով լարերի վրա, իսկ մյուս ձեռքով կանտանտոցով է նվագում։ Նվագարանի Իրանը ուռուցիկ ձվաձև է, կոր փայտաշերտերով, հարթ ծածկի վրա կան ձևավոր ձայնածքեր։ Այս գործիքի տեսակներից շատերն ունեն 10 լար, որոնք կապված են զույգերով։ Խարազմին Մեֆթահալ Օլում գրքում Այս նվագարանը անվանել է Բարբատ եւ ասել, որ այն ազգսպում Բարբատ է կոչվել, որը նշանակում է բադի Կուրսկ, քանի որ դրա արտաքին տեսքը նման է բադի կրսքին ու պարանոցին։
Յալդայի գիշերը Չելեն, որպես Իրանի 19-րդ ոչ նյութական ժառանգություն, Աֆղանստանի հետ համատեղ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Յալդայի ժառանգությունը բացատրվում է հետևյալ կերպ. Յալդան հնագույն տոն է և նշվում է այն ժամանակ, երբ արևի պայծառության, լույսի և կյանքի ջերմության տարածումը նկատվում է դրա կազմակերպիչների կողմից։ Հյուսիսային կիսագնդում ձմեռային արևադարձը հավասար է իրանական օրացույցի դեյ ամսի 1-ին և այս ամսաթիվը համընկնում է այս տարածաշրջանում ցերեկների երկարացման գործընթացի սկսվելուն։
Աշնան վերջին գիշերը ընտանիքները միասնաբար հավաքվում են Գերդաստանի ավագի տանը և միասին նշում Յալդայի գիշերը։ Յալդայի տոնակատարության ժամանակ երեխաներն համարվում են որպես ապագա սերունդ, իսկ կանայք կյանքի ու ընտանիքի կենտրոնը և հարազատների ու ընկերների հավաքի հիմքը։ Յալդայի տոնակատարության տարբեր բաժիներում ուշադրության են արժանանում ու գալիք սերնդին փոխանցվում այնպիսի արժեքներ, ինչպիսին են մշակութային ինքնությունը, ուշադրությունը հանդեպ բնությանը և ավանդական ժամանակագրությանը, ընտանիքում կանանց և երեխաների կարևոր դիրքի հարգումը, հաշտեցումը, բարեկամությունը, հյուրասիրությունը և մշակութային տարբեր արտահայտությունների նկատմամբ հարգանքը։
Ելնելով այս երկրի բնակիչների կենսաբանական, կլիմայական առանձնահատկություններից և բնության ու տիեզերքի հետ ունեցած կապից, Յալդան շարունակվել է հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը և ժամանակին համահունչ, թեև առերևույթ փոփոխություններ են տեղի ունեցել դրա կազմակերպման ձևերի առումով, սակայն դրա կառուցվածքն ու բնույթը չեն փոխվել, և այս երկրի էթնիկ տարբեր խմբերը նշում են Յալդան։
Հիշեցնենք, որ մինչ այս Իրանի անունով կամ այլ երկրների հետ համատեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցվել է 17 ոչ նյութական ժառանգություններ, այդ թվում քաշանում, գորգագործության ավանդական համտությունը, իրանական երաժշտության շարքը, Թազիեն, Խորասանի բախշիների երաժշտությունը, Իրանում թատերական դյուցազնապատումը և հեքիաթասացությունը, Նորուզը, քամանչա պատրաստելու և նվագելու արվեստը, իրանական ավանդական մարզաձևերի, զուրխանեի և հերոսական սովորությունները, դոթար կամ երկլար նվագարանի պատրաստելու և նվագելու հմտությունը, նավակներ պատրաստելու հմտությունը, լավաշ հաստխելու և բաժանելու մշակույթը, ֆարսում գորգալվացողները և գորգագործության ավանդական հմտությունները, չոգանը, իրանական գեղանկարչությունը, Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացության ծեսը և գեղագրության արվեստի պաշտպանության ազգային ծրագիրը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդդրում եք իրանական 4 ժառանգություններ ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ցանկում խորագրով հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
Մնացեք մեզ հետ։ ՀԱ 1389 թվականի ավան ամսի 25-ին, նոյեմբերի 16-ին, Քենիայում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նիստում, հաշվի առնելով Իրանի ըմբշամարտի և ավանդական մարզաձևի և զուրխանեի մեջ թաքնված մշակութային հարստությունն ու մեծահոգության հասկացությունները, ավանդական ըմբշամարտի եւ զուրխանեի ծեսերը որպես մարդկության հոգեվոր ժառանգություն գրանցվել են այս կազմակերպության ցանկում։
Սակայն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Ադրբեջանը մեծ ջանքեր է գործադրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ավանդական ըմբշամարտի եւ զուրխանեի մշակույթը իր անունով գրանցելու համար, եւ այդ երկրի հայտը քննարկվել է Մարոկոյում տեղի ունեցած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության կոմիտեի 17-րդ նիստում եւ ըմբշամարտի մշակույթը ավանդական ըմբշամարտի խաղերը եւ ըմբշամարտը գրանցվել են որպես այդ երկրի ոչ նյութական ժառանգություն։
Թեև գիտական եւ միջազգային բոլոր կենտրոնները տեղյակ են, որ ըմբշամարտի ավանդական սպորտն իր արմատներն ունի Շահնամեի հեքիաթներում, Նեզամի Գյանջավի ստեղծագործություններում եւ իրանական այլ տեքստերի մեջ, եւ այդ հնագույն սպորտի տերմինները բազմիցս հիշատակվել են այդ բանաստեղծություններում եւ փաստաթղթերում, ուստի ավելի լավ կլիներ, որ ավանդական ըմբշամարտի սպորտի մշակույթը եւ հերոսական ըմբշամարտը գրանցվեին որպես Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև ընդհանուր ժառանգություն եւ ոչ թե դրա մենաշնորհի հավակնությունը շնորհվեր Ադրբեջանի։
Իհարկե, Ադրբեջանի Հանրապետությունը մոտ 6 տարի առաջ փորձեց բռնազավթել ավանդական ըմբշամարտի հնագույն սպորտաձևը, ուստի Բաքվում իսլամական երկրների խաղերի պաշտոնական կայքում պնդել էր, թե ավանդական ըմբշամարտի հնագույն սպորտաձևը պատկանում է այդ երկրին, որը միջազգային ֆեդերացիաների և Իրանի ավանդական ըմբշամարտի ազգային մարզաձևերի պատասխանատուների հետապնդումների շնորհիվ Իրանը ուղեց սխալը և այդ մարզաձևը հայտարարեց իրանական մարզաձև։
Այս զեկույցում նշվում էր, որ ըստ պատմական փաստերի Ադրբեջանի ազգային սպորտի հիմքը ավանդական ըմբշամարտն է, որը վերադառնում է 700 տարի առաջվա, որը հատուկ ձև է ստացել Փուրիա Վալի միջոցով։ Նման հավակնություն այն դեպքում է կատարվում, երբ ըստ առկա պատմական տվյալների ավանդական ըմբշամարտի բնորանը Իրանն է։ Իրականում ավանդական ըմբշամարտը և ավանդական ըմբշամարտի մարզասրահի մշակույթը ներկադարաշրջանում մարզական առումով ուշադրության արժանանալու փոխարեն նրա մշակութային ոլորտն է ուշադրության կենտրոնում և այս տեսանկյունից ևս ընդհանուր մշակույթում հայտնի է որպես ավանդական։
Իրանում այս մարզաձևը 3000 ամիա անցյալ ունի եւ նույնիսկ Իրանի զուրխաներից որոշները 500-ից 600 տարվա անցյալ ունեն, ինչը ցույց է տալիս իրանական այս մարզաձևի վաղեմիությունը։ Այս մարզաձևի մարզիկներից շատերը այս մարզաձևով են զբաղվում մոտավորապես 10-ից 12 սերունդ։ Փուրիավալին նույնպես իրանցի էր, սակայն այսօր ադրբեջանցիները հավակնում են, որ նրա գերեզմանը գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունում, սակայն ոչ ոք չի հերքում, որ այս լեգենդար մարտիկն իրանցի է։
Զուրխանեի սպորտի միջազգային ֆեդերացիան ստեղծվել է Թեհրանում 2004 թվականին ավելի քան 21 երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ և պաշտոնապես սկսել է իր աշխատանքը։ Ներկայումս համաշխարհային ֆեդերացիան ունի 57 անդամ 5 մարզամակներից, և այս ֆեդերացիան 2 շրջան կազմակերպել է Զուրխանեի մարզաձևերի ասիական մրցությունների 2 շրջան 2006 թվականին Թեհրանում և 2008 թվականին Կատմանդոյում, Զուրխանեի մարզանքների եվրոպական մրցությունների 2 փուլ 2007 թվականին Սարբրուկենում և 2009-ին Ֆրանկֆուրտում և աշխարհի առաջնության 1 շրջան Բուսանում 2008 թվականին և համաշխարհային գավաթի 1 շրջան Բաքվում 2009 թվականին և մի քանի միջազգային մրցություններ Քիշ, Դուշանբե և Քաբուլ քաղաքներում։
Նման իրավիճակում, ըստ որոշ դիտորդների, Ադրբեջանի ոչ պատշաճ մոտեցումը հետևանքն է ներքին սխալ կառավարման և Իրանի և իր պատմական արմատների նկատմամբ Ադրբեջանի թշնամական մոտեցման, որը մի քանի տարի է ինչ վերածվել է ինքնության գողության։ Փաստորեն, թեև Ադրբեջանը շարունակում է իր թշնամական մոտեցումները բոլոր ոլորտներում և խուսափում է նաև Իրանի հետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յում համատեղ իրավական հայտ ներկայացնելուց, բայց ի վերջո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կանադրության համաձայն այս փաստն ընդունելուց բացի այլ ելք չունի։ Երկրներ պետք է իմանան, որ պատմական անցյալը հնարավոր չէ ձեռք բերել ինքնությունը գողանալով և պատմական իրողությունները խեղաթյուրելով։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրկում էիք իրանական 4 ժառանգություններ ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ցանկում խորագրով հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, այս հաղորդումը եւ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները դուք կարող եք ընդգրկել հետեւյալ կայքերում: parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Հինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
Եթե մենք հատուցենք նրանց, ովքեր մեզ բարիք են արել դժվարությունների ժամանակ, թյուրիմացություններ կհարթվեն և խաղաղությունը կվերականգնվի։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ մի գեղեցիկ պատմություն պատմել Սադի Գոլեստանից։
Իրանցի գրող բանաստեղծ Սադին ապրել է 12-րդ, 13-րդ դարերում, Հիջրեթի 7-րդ և 8-րդ դարերում։ Նրա գերեզմանը գտնում է Շիրազ քաղաքում։ Գազերի և միստիկայի սիրահարները մեծապես վայելել են այս մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Սադիի ստեղծագործությունները գրվել են շատ պարզ ու հստակ լեզվով։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Նա աշխարում ունի բազմաթիվ երկրպագուներ։ Նրա բոլոր ստեղծագործությունները գրված են շատ սահուն և պարզ լեզվով։ Պոեզիայի և միստիկայի սիրահարները մեծ օգուտներ են քաղել այս մեծ բանաստեղծի ստեղծագործություններից։ Սադիի գազերները բարոյականության և միստիկայի մասին շատ գեղեցիկ և գրավիչ են։ Եմ ինչ այժմ ոչ ոք չի կարողացել գրել այսքան գեղեցիկ գազել։ Սադին աշխարում ունի բազմաթիվ երկրպագուներ։ Այս մեծ բանաստեղծի գրքերը, այդ թվում Բուստանը և Գոլեստանը, թարգմանվել են աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով, այդ թվում անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն և այլն։
Խինդ ու խրատի ծաղկաստանում հաղորդաշարի յուրաքանչյուր համարում ձեզ պատմում ենք Սադի Գոլեստան գրքից մի հեքիաթ։ Այս թողարկման համար ընտրել ենք ևս մի գեղեցիկ հեքիաթ այս գրքից, որը կիրառվում է այն ժամանակ, երբ մարդը թաքուն երախտապարտ է լինում մեկի ջանքերի համար, ով ժամանակին իսկական սեր ուներ իր հանդեպ, նույնիսկ եթե հիմա նրանց միջև կա խռովություն և զայրույթ։
Սադին այս հեքիաթում պատմում է, որ թագավորն առաքինի, վեհանձն ու բարի նախարար ուներ, ով ծառայում էր բոլորին և լավ հիշում նրանց անունը բացակայության ժամանակ։ Ճակատագրի հեգնանքով մի օր նրա հետ մի բան պատահեց, որը բարկացրեց թագավորին, և նա ուրիշի արյան գնի դիմաց բռնագրավեց նրա ունեցվածքը և պատժեց նրան ու պահեց բանտում։ Մոտակա թագավորներից մեկը բանտում եղած ժամանակ գաղտնի նամակ գրեց այդ առաքինի նախարարին։ Նամակում նա հետևյալ պատկամն էր տվել. «Քանի որ ձեր երկրի թագավորը չգնահատեց ձեզ, որ պատվավոր անձնավորություն եք և նվաստացրեց ձեզ, եթե համաձայնեք, մենք մեր բոլոր ջանքերը կգործադրենք ձեզ վստահությունը և գոհունակությունը ապահովելու համար. Այս երկրի մեծերը ձեր այցելության կարիքն ունեն և սպասում են ձեր պատասխանին»։
Նախարարը խելամտորեն վերաբերվեց խնդրին։ Ելնելով վերջնական վտանգներից, նա ցուցաբերեց զգուշություն։ Նա նույն պահին նամակի հետևում ինչ-որ բան գրեց և ուղարկեց նամակն ուղարկողին։ Ճակատագրի հեգնանքով թագավորին ենթականներից մեկն իմացավ դեպքի մասին և թագավորին ասաց. «Մեկը, ում դու բանտարկել ես, նամակագրություն ունի շրջակա թագավորների հետ»։ Թագավորը բարկացավ, հրամայեց անհապաղ ձերբակալել առաքչին և նրանից վերցրեցին բանտարկված նախարարի նամակը։ Նամակում նա գրել էր. «Մեծերի բարի կամքը ավելի մեծ է, քան մեր կատարելության չափը. Հնարավոր չէ, որ ես հարգեմ քեզ և ընդունեմ քո հրավերը, քանի որ ես պարտական եմ իմ երկրի թագավորի օրհնություններին, մի փոքր փոփոխության և զայրույթի պատճառով չպետք է անհավատարիմ լինեմ նրան»։
Թագավորին դուր եկավ նախարարի երախտագիտությունը, ազատ արձակեց նրան և բարգև ու օրհնություն ուղարկեց և ներողություն խնդրեց նրանից, ասելով, որ սխալվել եմ ու քեզ ամեղ վիրավորել եմ։ Նախարարն ասաց. «Ով արքա, ես քո հանդեպ հանդուգն չեմ. Աստծո ճակատագիրն էր, որ ես տհաճ բան արեցի. Դու արժանի ես շարունակելու, հիմնվելով քո նախկին օրհնությունների և իմ նկատմամբ ունեցած իրավունքի հիմամբ, դու իզն չափով ինձ շնորհես քո առատ բարիքներից»։ Սիրելի բարեկամներ, Խինդ ու Խրատի ծաղկաստանում հաղորդումով ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք այս և մեր հաջորդ հաղորդումները կարող եք լսել parstoday.com/hy կայքով։Սադի այս պատմությունը մեզ երախտագիտության մասին է հիշեցնում։ Ձեզ կպատմեմ նաև այն օրվա մասին, երբ տեսա այս գեղեցիկ պատմության կիրառությունն իմ կյանքում։ Ես մեր քաղաքի բասկետբոլի հավաքականի անդամ եմ։ Մրցումներից մեկում բախվեցի խնդրի. Մարզիչի հետ տեխնիկան իրականացնելու հարցում չհասկանալու պատճառով մարզիչն ինձ հեռացրեց թիմից ու թույլ չտվեց մասնակցել խաղին։
Երբ ես նստած էի պահեստայինների նստարանին, ինձ մոտ եկավ մրցակից թիմի մարզիչներից մեկն ու ասաց, որ խաղից հետո մոտենամ իրեն։ Ես էլ սպասեցի, մինչև խաղն ավարտվեր։ Ինչ շատ էր հետաքրքրում, թե նա ինչ կարող է ասել ինձ։
Խաղն ավարտվեց, մենք գնացինք հանդերձարան։ Միջանցքում նորից ինձ մոտ եկավ մրցակից թիմի մարզիչն ու ասաց. «Լսել եմ, որ քո մարզիչը քեզ չի գնահատում. Ինչու եք նրան հանդուրժում? Ափսոս է, որ քո նման լավ խաղացողը նստում է պահեստայինների նստարանին. Դրանով նա ստիպում է ձեզ հետ մնալ ձեր հաջողություններից»։
Ես ասացի նրան. «Ես ու մարզիչը տարաձայնություններ չունենք. Եթե սպորտում հաջողությունների եմ հասել, ապա նրա ջանքերի շնորհիվ է, որ լավ խաղացող եմ դարձել. Լավ է իմանաս, որ նա շատ է սիրում իր թիմը և սրցավությամբ է աշխատում մեր առաջընթացի համար. Պահեստայինների նստարանի վրա նստած ժամանակ ես հասկացա, որ իմ տեխնիկան սխալ էր, իսկ մարզիչը ճիշտ էր. Նա դա արեց իմ զարգացման համար. Նա խելամտորեն արգելեց ինձ խաղից, որպեսզի կենտրոնանամ թույլ կետը գտնելու վրա»։
Ես սա ասացի ու գնացի հանդերձարան։ Ես տեսա, որ մարզիչն ու թիմի անդամները ինձ էին նայում, ոնց որ մեր ձայները բարձր էին ու լսվում էին։ Բոլորը ծափահարեցին ինձ համար։ Մարզիչը առաջ եկավ, գրկեց ինձ և ասաց. «Պատրաստվեցեք խաղալ երկրորդ խաղակեսում»։
Մեծերին գնահատելը և երախտագետ լինելը լավ հատկություն է։ Պետք չէ անշնորհակալ լինել, երբ որ փոքր խնդիր է առաջանում և անտեսել դիմացինի ողջ բարությունը, հատկապես եթե նա մեզանից մեծ է։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հուսանք այսօրվա մեր հեքիաթը ձեզ դուր եկավ։
Սիրելի բարեկամներ, այս հաղորդումը և հարաճիկա բոլոր հաղորդումները դուք կարող եք ունկնդրել և ընթերցել մեր կայքեջով հետևյալ հասցեով. parstoday.com/hy մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50-ի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.